20 surat. Isoning osmonga ko'tarilishi. 40 kun mobaynida Iso ko'p odamlarga kelib ko'rindi. Ko'plar uni haqiqatan tirikligini ko'rishdi. Oxiri Isoni osmondagi otasini oldiga qaytish vaqti keldi. Unga berilgan vazifani u dunyoga kelib bajardi. Osmonga ko'tarilishdan oldin Iso hamma xalqlarga uni xushxabarini yetkazishni o'z shogirdlariga buyurdi. Iso yerdan ko'tarilib, osmonga parvoz qilganini shogirdlari ko'rishdi. Darhol ularga ikkita farishta ko'rinib, sizlar uni qanday ko'tarilganini ko'rgan bo'lsangizlar, xuddi shunda yer yuziga o'zining ulug'vor kunida Iso qaytib kelish haqida e'lon qilishdi. Hozir u unga ishonib va unga ergashgan barchasiga osmonda joy tayyorlab turibdi. Sen ham Iso Masihga iymon keltirishni xohlaysanmi? Iso Masih bilan uchrashishga tayyor bo'lishni istaysanmi?